Já, virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtu þingmanni og sam nefndarmanni mínum fyrir þessa fyrirspurn. Ég vil ítreka það að þetta frumvarp það felur í, er liður í því að ljúka nauðsynlegum aðgerðum sem að þessi alþjóðlegu fjármála aðgerðahópur Financial Action Task Force, með leyfi forseta, gerði athugasemdir við. Ég get ekki svara þessu með öðrum hætti af hverju þetta er bráðabirra ákvæði en að hérna það var ekki það kom einungis ein umsögn máli, það var ein breyting gerð, hún var tæknilegs eðlis en skráningaskylda skyldu aðla sem falla undir fyrstu málsgrein annarar greinar og voru þegar skráðir í fyrirtækjaskrá við gildistökulagana 7. júli 2019 fer á hinn bóginn eftir ákvæði til bráðabirða við lögin. Í bráðabirða ákvæðinu var uppalega mælt fyrir að þessir aðlar skyldu veita upplýsingar raunverulega eigendur eigi síðan en 1. júni 2020. Sáfrestur var síðan styttur í 1. mars 2020 með lögun nr. 143 frá árunum 2019 breyting á lögunum skráningu raunverulegra eigenda nr. 82 frá 2019 sem tóku gildi 22. desember 2019. Ákvæði þessa frumvars þess vegna taka einungis til aðla sem fallundi nefnt ákvæði til bráðabirða samanber skýringar við fyrstu grein. Nú, mér langar líka bara að fá að árétta það að íslensk stjórnvöld þau brugðust við þeim athugasendum sem að þarna voru gerðar og það var ráðist í margháttaðar aðgerðir og ég held að þetta sé stöðu og vinna stöðuðt verkefni sem að er ekki, við erum ekki hlaupin frá, heldur verðu viðvarandi alla framtíð að tryggja hér öryggi.
Þá veitir andsvar, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður,